Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bata pa kasi kami, binibigyan na kami ng pictures ng tita ko nung itsura ng bahay nila, ganyan. Hindi siya pareho ng pictures. So, as in, mukha siya talagang wala.
Tapos 60% of population lives underground.
Yeah. It really does look like the moon. Yeah. When the first time you see it.
Like landing on the moon. Yan ang sinabi ng queer married couple na sina Casey at Cherry De Leon tungkol sa kanilang outback opal mining town ng Coober Pedy, South Australia. Dalawa ang mag-asawa sa mga Filipino specialist workers at pamilya sa humigit kumulang na 1,500 katao na nakatera dito. Nagpunta si Cherry sa Coober Pedy bilang isang intern at nagtatrabaho sa culinary industry.
So it's a 10-hour bus. So in night time, so I didn't see anything. And I'm a, well, how do I say it? Medyo kinakabahan and nalulungkot. Like hindi mo alam kung saan ka pupunta.
So nung ano dyan, nung nagstay ka na dyan, parang did you manage to find a community, parang mga kaibigan? Kasi sabi mo nalulungkot ka din, tapos may mga Pinoy na ba noon nung time
Oo,
na yun?
Oo, marami po sila. I'm surprised, like yet. Most of them nagpupunta lang dito just for visa purposes. Yeah. They stay there a couple years.
Do their time and then
save
alis
up.
Na.
And then once they got their PR or their citizenship, they move to the biggest city.
I see. So, madami dyan na parang Filipino migrants, sandali lang, tapos alis na.
Hindi naman Filipino, but it's a multicultural town, so may iba-ibang, iba-ibang...
Mostly, mga Filipino dito, mga nakapangasawa ng minors, tapos yung mga bata-bata, mga remote nurses, ganyan. So, yung mga, mga specially skilled na mostly yung mga ganon nurse, social workers, ganyan,
and
hospitality. Yeah.
Oh, so may mga particular trades talaga na hinahanap for Coober Pedy. Oh,
sa bayan nga Filipino, di ba, known for being masipag. So
you can see them
preferred din ng mga ibang employers dito na mag-hire ng Filipino kasi nga dahil 'di ba yung job, yung work ethics natin.
Nagdesisyon namang lumipat si Casey dahil sa kanyang pamilya.
Dalawang auntie ko matagal nang nakatira dito sa Coober Pedy. Na actually isa sa Portagasa, same South Australia. Tapos yun nga yung namatay yung dad ko. Eh na yung ano ba tamang term doon?
In-invite
nila yung mommy ko for a visit.
Yeah.
And then she met someone. And then nag-decide siya na dito na siya titira. Ayoko naman maiwan sa Pilipinas. Sumama ako.
Ilang taon ka nito nung time na to na lumipat ang
96.
Mami mo? Ah, matagal na rin, ano?
Oo, medyo paano na ako nun. Ano tawag doon? Independent living na ako sa Pilipinas nun. Tapos yun nga, ayoko lang, kasi nga yung buong family ko aalis eh. Tapos ginawa naman ng paraan ng mami ko na ng nanay ko na makasama ako dito.
So nung dumating ka, kay si tour guide si Cherry noon.
Na kasi yung auntie ko, kasi lahat sila dito busy nung dumating yung family ko. So parang ginawa niya ina sa tawag doon, dinelegate niya yung friends niya na give us a tour around, get familiar with the place. Ngayon, tapos si Cherry, kasi parang same level kami ng age. Buti inassign ako ng tita ko sa kanya.
Oo, so paano na-develop to? Nagkagustuhan ba kayo kaagad? O it took a while?
Siguro gano'n lang. Kapag lagi kayong magkasama, tapos manghang-mangha ako sa kanya, dami niyang alam. Tapos lovable naman talaga si Cherry, siya. Nice and friendly.
Oo, saka parang sabi nyo nga pareho kayo ng edad. Sakto pa
pareho
kayong galing
birthday.
Pinanggalin.
Oh, yeah.
Ah, talaga?
Birthday.
Kailan ang birthday ninyo?
24 July.
Oh,
Okay,
malapit
ba ng
na.
year? Mas matanda ako sa kanya ng ano, 4 years? Yeah.
Pero exact same day.
Exact same day.
Nang maipasa ang same-sex marriage noong 2017, sina Casey at Cherry ang kauna-unahang nagpakasal sa ilalim ng The Big Winch, ang kilalang landmark sa Coober PD, na base sa isang mechanical device na ginagamit sa opal mining.
Like naririnig ko na yung rally about ano approving same sex ganyan ganyan. So pina-follow ko siya. Tapos nung nalaman ko na ano, yun nga, yung nagkaroon na ng result na approve na yung same sex marriage. Ang ginawa ko, nakipag ano na ako, kontsaba na ako sa mga kapatid niya sa Pilipinas na ito yung gagawin namin ganyan. So kasi sa Pilipinas kasi yung ano family ni Cherry nandun pa. So, kinonsider ko rin na baka hindi niya ako sagutin kapag walang, alam mo yun, yung pag walang blessing ng magulang niya. So, kunyari, niyaya ko siyang magpunta ng Pilipinas, bakasyon kami. Doon kami mag-Christmas. Christmas Day ba ako na
Yes,
gano? Yeah, Christmas
Christmas.
Day ako na gano, nag-propose sa kanya. So, yun na yun. Tapos yun, ano, may tinulungan ako ng mga cousin ko na mag-setup ng, ano, ng lugar, ganyan.
Parang 150 to 200 yung guest nyo, galing pang Pilipinas, yung iba.
Yes. Yes. Pilipinas,
Wow! All over.
ano, saan ba yan? Ano?
Germany,
Germany, Amerika, yung mga
US.
kamag-anak
Paano talaga, no? Malaking event din siya sa area ninyo kasi you know, it's a
kami
small
yung
town.
first couple na nagpakasal doon sa Winch.
Yes. I think so. Because it's a nice view. It's overlooking
Yeah, overlooking the town.
the
Tapos doon kasi yung first kiss namin, kaya memorable.
Pagkatapos ikasal ng dalawa, binuksan nila ang Filipino-Australian Cafe na CK Confectioner. Kahit sarado na ang cafe, noong panahon na bukas ito, kilalang kilala ito sa Coober PD.
So nag-start kami as ano lang as small bakery cafe tas yun nga nag-specialize kami sa Filipino food. So hindi namin in-expect na magiging ano hit. yun nga ano tawag dito marami kasing mga chefs na or mga yun nga sila po ganun yung mga interested sila dun sa town tas lagi kaming nasasama sa one of the you know the quirky places to go interesting places to go so yun nga nakatulong yung pub, yung free publicity na nakuha namin sa yun nga sa bakery tas maganda rin naman yung response ng local
Yes.
so isa yung at that time isa kami sa mga must see and then must try.
At saka only bakery in town.
Only based in town.
Kung kunwari nagpapasyal kayo during the weekend dyan sa Coober PD, like kunwari, ano ako, hindi ako taga dyan. Saan nyo dadalhin yung mga tao, yung mga must-see places dyan sa
Oh.
ano nyo, area nyo?
Daming,
There's a
ano,
lot to see.
attractions dito, ano, mga underground churches, ayan. Pag
Yes,
meron na,
for that.
sideline ko kasi yun eh, nagbi-visitor center din ako eh. So, yun nga, yung mga underground churches, ano, must-see talaga. Tapos meron kaming conservation park dito. Na yeah yun nga Coober PD is known to have this very unique ano tsaka very beautiful sunsets
And landscape.
and landscapes so doon ko sila dinidirect mga mining tours kanyan tapos
Yeah.
tinatry ko silang i-encourage mag-dig ng sarili nilang opal
Ganun ba kaadaling makahanap na opal dyan?
swertehan pero minsan sobrang dali.
Pagkatapos ng ilang taon, pinagdesisyon na ng dalawa na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng sperm donation.
Since legal na yung same-sex marriage dito, in-explore na rin namin yung possibility na what if mag-baby kami. So, chinek namin kung pwede ba siya dito. Kasi sa Pilipinas, alam ko hindi pa pwede hanggat di kayo married eh. Tapos yun nga, nung nalaman namin na may mga clinics na pwede namin ma-access, so sa tas malapit lang sa amin sa Adelaide, so nag-start kami mag-explore nung possibility na
Yeah.
kung pwede kaming mag-conceive ng baby.
And then, we've done some tests and everything.
It's a
Tapos,
long process.
yeah, tapos bago pa yon, bago namin makuha si Charlie, may nakita silang cyst
Yeah.
sa
Ovary.
ovary. So they took out the other one, and then after noon, trinay namin ulit, and then ayun na, after
That took us four
yeah.
years in process, yeah, before.
Yes. And then the following afternoon, we've decided to try it again hanggang sa tinuloy-tuloy na namin, and we have tried it.
Nais nilang lumipat sa Adelaide sa susunod na mga taon para sa kapakanan ni Charlie.
Plano rin namin, kaya din yun nga, nag-get ahead na rin kami na ayusin yung situation namin. Kasi hindi na namin balak magstay dito for longer. Kasi once she reached big school, I think it's gonna be unfair if, you know, she couldn't explore like sports and stuff like ano yung other curricular activities kasi hindi siya available dito. Yeah, money is good, but you know, when you have a child, dapat ano rin yung environment mo suitable for her din. Like Cooper PD is good for if you like to save up yung career mo, ganyan. Kasi sobrang, dahil hindi siya competitive, dahil konti lang yung tao dito, so kapag chinus mo yung career mo, pwede ka talagang mag-grow. Ilang years na tayo dito? Ako, 15 years eh.
16 years.
Yeah. So, dahil kasi yung job namin, stable. Tapos, kasi pag pumunta kami ng city, tsaka yung ano, mga commodities dito, mura. Mura yung rent, mura yung minsan mura yung bilihin, ganyan. Tsaka, yun nga, walang temptation, wala kaming shopping mall. So, yun nga, savings lang talaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.